Монголын дуу хоолой радио ярьж байна.
The Voice of Mongolia in English is speaking. Сайн байна уу? Welcome to the Voice of Mongolia in English, which comes to you from Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia. This half-hour transmission can be heard in Southeast Asia at 900 UTC on 12085 kHz and in Europe at 1430 UTC at 12015 kHz shortwave. You can also visit our website at www.vom.mn/en and listen to an online version of our daily broadcast. Welcome to the Sunday music program of Voice of Mongolia in English. I'm your host, Dolum Surung, and I prepared today's brand new edition with some latest cultural and sports news. And you will also hear some beautiful music and songs by famous Mongolian artists. Stay with us. Studies being conducted on international staging of Tamokotur play. Minister of Culture met with the artists who are performing in the play Tamokotur or State Without a Seal at the State Academic Theater of Drama, informing them about their plan to bring the play to the international stage. The play Tamokotur, written by People's Writer, Stage Prize Laureate, and Honored Cultural Worker of Mongolia, Thauk Surang Bao, currently being staged as a physical theater performance. The Minister of Culture, the Mongolian Grand Theater of National Arts, the State Academic Theater of Drama, Hero Entertainment, and Hopsil Production co-produced the physical theater performance of the classical Mongolian piece within a public-private partnership. With the use of state-of-the-art stage technology, audiences can enjoy several types of theater arts. The government action plan for 2022-2024 reflects intensifying enlightenment activities, developing the creative cultural industry that contains features of the country's heritage, creating a national brand, and increasing the socioeconomic benefits of arts and culture. The piece, demonstrating the Mongolian people's heritage and its unique features, has the full potential of bringing economic benefits. Alongside the government's objective to develop creative cultural industries, the president's policy and plan of action include developing a national brand of culture and arts by supporting the industry in order to promote Mongolia's heritage to the world. Within the framework of this policy, the Minister of Culture undertook the put emphasis on promoting the works created by Mongolian artists to the international market and is studying the possibility to bring the play Tamokotur to the international stage, noted the Minister of Culture. Now, please listen to a brilliant song called Lao.
Сайхан дээр дурлахын нолоо
гихтээ амьдрал ганцхан чаргал биш гоних баяр хэлж зүгээр
зүтэнд нисэн шовоочи зүрхэнд миндэл гэрсэн цэцэг чи ийм болохоор би чамайг бусдад алдахгүй
Collections of foreign art on display. On May 18th, an exhibition titled Collections of Foreign Art was opened in the exhibition hall of the Fine Arts Stavanger Museum. The exhibition unveils works being kept at the Foreign Art Treasury of the Fine Arts Stavanger Museum. On the occasion of the International Museum Day and the 75th anniversary of the International Museum Council, the exhibition is being organized under the motto Museum Power within the framework of the cultural exchange is the key to building peace between people objective. Aside from their Renaissance artworks known as classic paintings in the history of world art, the exhibition features more than 90 exhibits, including ornaments, handicrafts, and paintings from 23 countries such as China, Japan, Vietnam, Bulgaria, Germany, Italy, and Spain. Additionally, the exhibition will run for 10 days. At this moment, please enjoy a song named Waiting for You. Hungarian Cultural Days begin. Cultural Days of Hungary, which is being co-organized by the Tourism Department of the capital city and the Embassy of Hungary, was opened at Shangri-La Mall in Ulaanbaatar City. The event will feature a presentation on Hungarian education, culture, science, food, and cosmetics, aside from a Rubik's Cube show. Moreover, artists from Hungary will perform traditional folk song and dance. In addition, the Hungarian feature film titled Bet on Revenge will be presented at Urgo Cinema in the Shangri-La Mall. The opening ceremony was attended by Ambassador of Hungary, Director General of the Institute for Hungarian Studies, and Head of the Capital City Tourism Department. Let's experience the interesting song named Rain.
Дурлалаар бороо нортог Дугур чамжилгүй хансрам энэ нортог Сим сим хэн бидэл үхий Зирүн цагар дэцнэн үхий Дурлалаар бороо нортог Дугур чамжилгүй хансрам энэ нортог Сим сим хэн бидэл үхий Зирүн цагар дэцнэн үхий
Гүнэрэй цай икүл фрэнг сил бас мүгий Харин духа бороо гэж нэг дуга дүгий Гүнэрэй цай икүл фрэнг сил бас мүгий Хам болгоч нэг дугаа дуудаа дөхи
Бүсгүй инди чамда хайртай гэчээчэн хэргүрдөө дагаагүй би Гэд би өрхөн хатсарыг ин чээчэндэ нагаагүй би ягаагүй би Өрхөм нэг хараара дугдаж нэрлээгүй шүү Би шэрлээгүй шүү үүрээр өрхөн гараг мэн нэрлээгүй шүү Чама гэцгүй нүгдэм нэмдэрлээр ор харагдаад Хүнгэн дэ дарагдаад Чи мэн уцдий цайна сарагдаад Зүлэм дэн чи байсан би чүн бодо чамаг тос чээсэн Түдөл итгээ дүглээ орнош нэгэл сонам бос чээсэн Шүл зингэр чама гүцгий гүсгээ зэндөө ярсан шүү би ярсан шүү би Чама гүцгүд хүн чилчэн дээр дасан шүү би Зүхүдэн зүхүдэн энэ бүхэн хуртан бүлээ чээсэн Гэж бонтан байсан байдгүй намай чамай бүлээ чээсэн На цаараа со бодомдо би чамаг замна дүн сээсэн Хэдэг ж нэхэн сэн болохоор дандаа боксан хүн сээсэн Хүн сээн гарнаас чин тэпмэргүй бэн хөтли Бэр чамта хэртэг мэдэн хамагу хамта хөтли
Дурдудаа бороо нордоо Дугур чамжилгүй хацар мэн нордоо Сэмэн сэмэн хэнбэй дэдэхгүй Сэрүн цагар дэцнэн үхгүй Дурдудаа бороо нордоо Дугур чамжилгүй хацар мэн нордоо Сэмэн хэнбэй дэдэхгүй Сэрүн цагар дэцнэн үхгүй Бороо дээрэ сурсан байдаа Бороо 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 чамаг санаг дүүдэн борсан байдаа Үний сэдгэрийн бүндө хэрэг хэрэг бороо Санах юм би дандаа Тэр цаг бүх цаг эргүүлээ Анхны байрыг ихлүүлээ Тэр бүтсэн ч бай, бүтээд би ч бай Хайр бүрийг зүрхэн дүлдээг тэрд бороо
Бүх хордон тэнэл харцаараа Бороотай хамт усан жүлдээсэн Яг чамтай лирж илгээр Ахны бороо орхийг хүлээсэн
Бороо, бидэг дээрээс орж байна Тэлэ бороо, нэг их үдөр учан би чамтайга Харин дуга айтад, айтад Чамай хэзэн штар удахгүй Бороо орж байна яр удахгүй Энэ хор бог хамтстан туфи Үсгүй мэн хойлан туфи
Бороо нордоо Дугур чамжилгүй хацар мэн нордоо Сим сим хэн би дэдэхгүй Сэрүүн цагаар дэцнэн үхгүй Дурдудаа Бороо нордоо Дугур чамжилгүй хацар мэн нордоо Сим сим хэн би дэдэхгүй Сэрүүн цагаар дэцнэн үхгүй
Үтэн сэтгэл сэгдэр дүдэш нойргүй хэвтээд Чинэргээ зүүдэн дээрээ сэтгэл түр дэвтээд Зүгдаа байсаас алдаа болгоно эргэж чарчаад ёсон Хайртай өөрийн яхавтай зүхчин үсээ давсан Харгэдэг бүхтэн бодлоор хавын зэнгэр кэдэг Харин би чим чамдаа хайртай болгоор эцэгтэй Хайртай гэж снэгэлсэн болгоор би жинж гүйлээлээ Чамаагүй гүйд айсан салхин нэс тод өрөргүлээлээ Би боддог дандаа хамтдаа байсан бол ухтаа Энэ бодол арт уцарсан хоёул хамтаа цугтаа Одоо надад итгэл төрж ин бүгдийг хамтдаа дулый Одоо бүх юм арт уцарсан хоёул хамтдаа дулый
Дурдудаа бороо нордоо Дугур чамжилгүй хацар мэн нордоо Сим сим хэн би дэдэхгүй Сэрүүн цагаар дэцнэн үхгүй Дурдудаа бороо нордоо Дугур чамжилгүй хацар мэн нордоо Сим сим хэн би дэдэхгүй Сэрүүн цагаар дэцнэн үхгүй
бас мөгий харин духа бороо гэж нэг дугаа дуудаад үгүй өнөөдөр заяа икүл фрэнкс бас мөгий харин духа бороо гэж нэг дугаа дуудаад үгүй
бороо би чамтайга адахна бороо орсо
Public football event begins. The Mongolian Football Federation, or MFF, has launched the public football event on May 8th this year at Swatar Square, within the framework of its long-term strategic program, 8 Years, 8 Goals, the Federation is working to develop public football in line with international standards. In its framework, a comprehensive public football project has been developed to expand the scope of football and increase the participation of football fans, parents, and volunteers. As part of the project, various works are planned to be carried out, such as building standard football fields in 21 provinces, organizing training and competitions for secondary school methodologists, and distributing 2,100 footballs to schools in provinces, sub-provinces, and districts. Additionally, under the auspices of the President of Mongolia, the event is being co-organized by the President's Office, the Capital City Governor's Office, the Capital City Sports Department, the Mongolian National Chamber of Commerce and Industry, and the General Authority for Education. Let's take a musical break with a song on Friends by young artists.
Бичини халам цунэ, бичини халам цунэ, би чамаг өнөг шахад дагуулж яваад хам тухнэ. Фейсбукийн таван цунэ, зарим хин бэ таних шүү бэ, чамаа тагаад явбал гэдэг хийцэж барах хайрахгүй бэ.
Сугшая гадурга дурга 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 дур, сугшая гадурга дурга 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 дур, сугшая гадурга дурга 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 дур, сугшая гадурга дурга 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 дур.
Чосо байхад сонхор хашгар, миний хайчуд зоргоор хашгар. Мо асаж тултал чангал өвчнөө хөдлөг аль вангац нүр царай хог шаасч үр цайтал онлайн түү цайгаа шүндөлөөтч юу ч болсон бүгд цоглог хаач явсан чирээд явна бүтэлгүй хийн найзаа хайр дурдах яндоо байх уу бүтэлгүй нэг юм байна үеийн оптуу зарим нь мама зарим нь солоо зарим нь баба бага найзуу татан гата татан папа татан ява заримдаа өдрөнө гонигдан шаа сэтгэлээ хуваалцсан тамхилан шаа мажи буу татахгүй ч хажуу чи зогсож байна зарим нь замдаа танигдаж шаа бүтэлгүй дурсан яа ярьдаж байна гудамжинд инээдэн ойлсож байна хүчтэй дуусаа сэтгэл дүүрэн хөдгөрөө чирээд харилж байна
Утушони хамбаху каратире хамтяри хасагу хамсам хурцом самтгари хуэпти харалит хурцмо чангал хам
бичини хамцуне бичини хамцуне бичама гоник шахад дагуулж яваад хам тухне фейсбукийн таван цуне зэмин бэ тайнер шумбэ чама тагаад явбал гэдэг хийцэж барах хайрахгүй бэ
сугшая гадурга дурга 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 дур сугшая гадурга дурга 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 дур сугшая гадурга дурга 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 дур сугшая гадурга дурга 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 дур
ханаага цугшаё хамжамир цугшаё хажмархгүй тагшаё маргааш өдөр хогшаё хотын шүнөр дөгшаё итүү дотор цугшаё ханаага цугшаё
ой суга
цугшаё эч чи найч удааруу эксч чи хараа тэнийг өгөө нэг чи чи дуусах зас чи хоол нэг чи пасс тарах уу хажуу чи байхдаа ганц өнөө халаас байгаа зарц өлөө зарц өдөр жоохон дөрги асуудал гарсан зогц өлөө хаач явсан чирээд явна бүтэлгүй хитэн найзаа хайр дурлах дондоо байх уу бүтэхгүй нэг юм байна Уин ах ту зарим мама зарим солоо зарим баба багнад ту татна гада татан баба татан ява
хүчин тавиад хамсаа хич хүн цагийн хамтаа өдөр шөнийн хамаа байхгүй гараа дээрээ хамт яв хасайгу хамсаа хувцаамс цандраарай хүн амтны хараа хит хүч мо чангал хамсаа
би чиний хамцуне би чиний хамцуне би чамаа гоник шахад дагуулж яваад хам тухне фейсбукийн таван зуне зэргийн бэ тайнер шумбэ чамаа тагаад явбал гэдэг хийцэж барах хайрахгүй бэ
Сугшая гадурга дурга 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 дур Сугшая гадурга дурга 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 дур Сугшая гадурга дурга 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 дур Сугшая гадурга дурга 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 дур
Public football program to implement nationwide. The public football program will be implemented nationwide under the auspices of the President of Mongolia in the framework of the objectives to develop public sports and promote physical activity, which is reflected in the President's Policy and Action Plan, as well as the Healthy Mongolian Program. The launch of the program, initiated by the Mongolian Football Federation, took place at the Squatter Square on May 14th or last week with the attendance of President of Mongolia, Khursukh. During the ceremony, the president highlighted how the sport of football is a symbol of unity, alongside being one of the sports with the largest fan base. He also expressed his confidence that it will also create opportunities for children and youth practicing the sport to join the national team and become highly skilled professional athletes who promote the country internationally. Furthermore, through the public football program, the number of football instructors and partner organizations are expected to increase. Now, please listen to the following melodic song named Dance With Me. Transmitted a new edition of the Sunday music program, including the latest news about culture and sport, and some beautiful songs by talented Mongolian artists. Thank you all for listening. Have a great day and goodbye until we meet again.